Šta je svetost? To je voleti Boga. Šta je prelest? Voleti sebe. Ja predlažem jednu drugačiju vrstu komunikacije. Znači, umjesto elektronskog opštila Facebooka predlažem mnogo bolji Facebook, a to je ikonostas u crkvi. Facebook, knjiga lica. Pogledajmo ta lica. Otvorimo Facebook, Isusovu ikonu. Upišimo njegov e-mail, to je Oče naš. Ukucajmo njegov mobilni broj telefona, to je Isusova molitva. I zatim razgovarajmo uživo sa njim preko Skype-a koji se zove Sveta liturgija. A onda kada se napojimo nebeske energije, tada opštimo i sa drugima i sa sobom, ali sada na jednom zdravom i razumnom nivou. Srce čovečanstva je hrišćanstvo. Srce hrišćanstva je pravoslavlje. Srce pravoslavlja je isihazam. A srce isihazma je Božija blagodat, životorna energija netvarne svetlosti, dar Duha Svetoga ili Božija ljubav. Mnoga su imena, ali sila je jedna. Ne dopustimo da nam jedan dan ne protekne, a da se toga jutra nismo uključili u Boga. Da smo akumulirali Boga u sebi. A ako neko pita koliko, ja bih rekao, po meri bogoljubavi i bogočežnje, koji svako nosi u svome srcu.
Radio Svetigora. Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. U večerašnjoj katedri čućete predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Isihazam, srce pravoslavlja, molitva u savremenom svijetu, koje je održao na nedjelju Svetog Grigorija Palame u nedjelju 31. marta 2013. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Klin u srcu, pesak u očima, jutro krvavo crveno, kao prah zlo se namnožilo, sve je mržnjom obojeno. Cvilimo tuge kao seto, pokislo prebijeno. Odenimo molitvu, naga i promrzla, reko sile, živa voda. Pobjedniče moj, istočni vojvodo. Od sveka na svetu samo za molitvu molim. Njom odeven, pomirem u dubinu nebesne tišine. Njom priveden, povasjam, upijam toplotu božanske blizine. Van molitve pustoš, kao kurijak smrt zavija. Sve vrednosti izgubile značaj podamele, istočniče duha istine, svetlosti najsjajnije. Učiniti ga molitvi skončam, sad, ovog trenutka, dok još nije kasno, dok je njen prozirni lački veo još uvek na mojoj duši, jer već sljedećeg trena nestaje, može se povući. Tad sam opet onaj stari, smrtno biće od zemljene tvari. Od molitve, da li ima išta slađe na ovom gorkom svijetu? Od nje, da li ima nešto lepše i vrednije u ovom kratkom životu? ili nešto važnije i preče od molitve sme da postoji? Da li išta od čoveka osim nje pred Bogom može da stoji? Da li ima reči Gospode da se ovo danas javi ljudskom rodu? Ili je to tajna skrivena znana samo nekolicini? Čovek bez molitve najvrednije biće u svojoj Božoj tvorevini. Moja prva čežnja za molitvom ostaje zauvijek ista. Bez nje sam kao drvo izgorelo, suvih grana bez broda i lista. Svaki čovjek na svetu koji je živeo, koji živi i koji će živjeti je beskrajno dragocen Bogu. Nema čovjeka na svetu koga Bog manje ili više voli, svi smo dragoceni, no ne otkriva Gospod Bog, tvorac neba i zemlje, sve vidljivo i nevidljivo, ne otkriva sebe svima podjednako. Ne zato što on vaga, meri, zato što postoji izrebrani ili nešto slično, već upravo zato što se mi na različite načine odnosimo prema Bogu. Da bi se pristupilo jednom velikodostojniku, državniku ili crkvenom licu, potreban je takozvani sistem, to je protokol. Protokol je sistem utvrđeni u društvu kako prići i kako se ponašati u društvu da ne bi došlo do haosa. I od dobro poznavanja protokola zavisi koliko ćemo dobiti onoga što nam je potrebno i što tražimo od određene osobe koje nam nisu položene. Da bi se prišlo Bogu, također je potreban protokol. Duhovni protokol. To su religije. Svetske religije ili duhovni protokol. Znači načini kako prići Bogu i kako od Boga zadobiti ono što nam je potrebno. Postoji mišljenje da su sve religije manje više iste i da se razlikuju samo po podneblju gde su se formirali i da u suštini kroz svaku religiju mi možemo doći do Boga konačno svi na isti način. Međutim, to nije baš tako. Ako pogledamo i napravimo paralelu recimo sa zakonom, sa zakonima nauke, sa zakonima umetnosti, vidimo da postoje određeni zakoni i da ne postoji za jednu stvar tri ista zakona ili četiri. Uvek postoji jedan zakon. U slikarstvu, ukoliko želimo da napravimo zelenu boju, pomiješat ćemo žuti plavu. Ukoliko hoćemo da odredimo lagres pri zidarstvu, postoji sistem spojenih sudova. Ne postoji tri sistema spojenih sudova, postoji jedan jedini. Tako da, ne ulazeći u to koja je religija ispravna ili ne, dolazimo do zaključka i svjesni smo da nisu sve religije iste. Čak što više, nema ni tri iste religije, niti dve istinite. Postoji samo jedna istinita religija. Da ne bi sa nekakvom agitacijom počeo na samom početku, ja neću govoriti o tome koja religija je jedina istinita, ali ću započeti na jedan drugi način. Znači, isti hazam ili molitveno tihovanje je po svojoj suštini srž pravoslavne hrišćanske duhovnosti. I vjerojatno to je centralna tema interesovanja mog života. Naravno, od mog obraćenja u veru, od pre onih 24 godine kada sam u onom Novom Vilonu, New Yorku, Manhattanu, doživeo dodir Božje ljubavi u mom srcu, a tu istu Božju ljubav sam tražio pa praktično ranog detinjstva. I prošao mnogo toga što ovaj svijet nudi, odnosno što nude ove svjetske religije. Kada sam doživeo dodir Božje ljubavi u svom srcu, ja sam krenuo za njim u onom putu gdje sam to pronašao. A to je bilo pravoslavlje. O kome sam još nekako najslabije razmišljao i prosto ne podržavajući se odnosio na pravoslavlje kao prema nečemu, što je bilo tamo negdje daleko u nekoj maloj Srbici i smatrao sam da su te tako istočne religije mnogo zbiljnije, mnogo dublje i da pružaju zapravo ono što čovjeku treba. Tako da ja sam i u ovim nekim ranim našim druženjima pominjao često, pošto je to svakako prezentovana tema mnoga interesovanja. Pominjao sam uvek i sihazan jer se dotičem tako tih nekih savremenih tema i nikad mi nije bio cilj da govorim o savremenom svijetu na taj način da bi ga mi omrzili. niti da bi možda ljude koji stvaraju takav svijet, niti da bi upali nekakav strah, već sam uvijek pokušao da dam i rješenje. Ovdje ću se, znači sada, pokušati skoncentrisati na ovu temu koja je vrlo obimna, i kao što rekao otac, mnogi su govorili o tome, mnogi će govoriti, i prosto i drhtim da govorim o tome, jer ovo je mogu da se govori danima, tomovi su knjige napisani, ali opet, eto, pokušat ću da koliko toliko prevedem na savremeni jezik. Međutim, svjestan sam da su i poruke ovoga tipa i ovakve predavanja upućena ipak malom broju ljudi. Ne zato što je takva naša namjera, već zato što većina ljudi u svijetu, pa čak i crkvi, nisu voljni da pođu tim putem. Razlozi su mnogi, ali dva su vodeća. Prvi je neupućenost, a drugi je nemanje volje, pa možda i hrabrosti da se kročuju tajnu. Ovo je poruka svim ljudima koji u ljubini svoga srca imaju želju da spoznaju više realnosti, suštinski smisao života, ukus vrhovne ljubavi, ogenj besmrtnosti, svetlosno strujanje, večnosti kroz sićušnu ljudsku srca. Ovo je poruka onima koji imaju muke sa svojom dušom, psihom i duhom, koji čezno zove unutrašnjim mirom i radošću, koji sebi nose radost u bolni stvaralački nemir i koji žele da se oslobode i prevaziđu zbog starog čovjeka. Svakako, kada se govori o isihazmu, koji nije ništa posebno, to je jednostavno grčka reč, od grčke reči isihija, što znači mirovanje, tišina, a u našem jeziku, odnosno crkveno slovensko, staroslovensko, to se naziva bezmolvije. Molvije, metež, znači bez metježbe. Molitveno tihovanje. No kada god se govori o tome kao nekakvom posebnom putu, posebnom stilu života, koji je praktično rezervisan za monahe ili za one ljudi koji su na neki način predodređeni za to. Znači, to je pogrešno. Znači, tu dolazimo do one tvrdnje kada postoji predestinacija. Znači, predodređenje. Da su unapred određeni ljudi predodređeni za propast ili za spasenje. Prvi u hrišćanstvu je svoga pažnja Augustin. Usled, moram da kažem, svoga nedovoljno pravilno razumijevanje svetoga pisma. Pogotovo svetoga apostola Pavla, koji pominje to tamo. Ali u jedan vrlo suptilan način, da su sveti oci daleko bolje shvatili i jasnije blaženog Augustina, a konačno je to mišljenje predestinacije utvrdio protestantski teolog Calvin. Međutim, po pravoslavnom bogoslovu, to je krajnje pogrešno. Isto da kao da je Bog jedan napred sudio za spasenje, drugi za propast. No Bog zaista izabira. To zaista stoji. Bog izabira. Ali Bog izabira one koji su se sami izabrali. One koji su se sami prijavili i oglasili. Kao jednom vojnom odredu. Kada dođe poziv od starešnjima, kada se pozivaju oni koji pristaju dobrovoljno za neku opasnu i važnu nasilju. Znači, ovo je poruka zapravo onim duhovnim dobrovoljcima koji su spremni za duhovnu akciju i duhovnu opasnost zarad večnih, ali i ovdašnjih blaga koja ovaj svet ne poznaje. Onima koji su iz odreda i bukova ovoga sveta digli svoju desnicu kao znak da su dobrovoljci za borbu, za večnu slavu i večni život. No, onima koji žive neke svoje mirne i udobne zemaljske živote, ne želeći da to remete dilemama o večnim pitanjima, njima su ovakve teme zamorne i suvišne i prosto njima su napad izvinjavani. Pošto je našli zapadnom svetu među naučnicima koji ispituju religije i duhovne prakse, koji ispituju mistične pokrete u svetu od početka, od pojave čovjeka do danas, postoji to jedno pogrešno mišljenje da su sve mistike u suštini identične. Da su to, da su ljudi mistici posebna vrsta ljudi koji teže ka beskraničnom, ka prevazilaženju sebe i tako dalje. To, kao što smo rekli na početku, nije tačno i ja bih ovdje sada ukratko, mada je i to potpuno tema za sebe, o kojoj mogu da se drže mnoga predavanja i mnoge knjige da se pišu, ja ću pokušati ukratko, koliko je to moguće, da opišem neke duhovne prakse i religije koje su zapravo prihvaćene od sveta. Znači, danas se zapadni čovjek nalazi u jednoj posthrišćanskoj eri, ali ne samo posthrišćanskoj, nego postreligijskoj eri praktično, danas u svijetu. Danas je praktično religija koja je formirana na zapadu, to je novac i uspjeh. Što manje, odnosno što više uživanja sa što manje truda, što više efikasnosti uz što manje svjesnosti. Tako da to jedno društvo karakteriše jedna totalna ispražnjenost na duhovnom i duševnom nivou i vlada ogromna glad za duhovno ispunjenje i utrhom. To mi se vrlo dobro znamo. Usled toga prisutan je spisak bez broja raznoraznih sistema, psihotehnika i duhovnih praksi koje čovjeku prividno ili realno omogućava da dostiže granično stanje, da dolazi do svog antropološkog limita, do svojih ljudskih granica. Danas je taj pojam antropološke granice veoma omiljen kod naučnika koji se bave mistikom i to zaista jeste u ovom našem sumornom, sivom svetu čovjeku bitno da izađe iz sebe, da izađe iz svoje svakodnevnice, da dostigne granice svoga ljudskog bića. Jer svi osjećamo da ovaj život u kojem živimo, to nije punoća onoga što bi mi želeli. Tako da posle počajne duhovne i duševne dosade, čovjek teži ka bilo kakvom graničnom stanju, koje bi ga donekle i na kratko otvrdilo od ciljeva svakodnevnice i gubitka svakog smisla. Ne obraćajući posebnu pažnju, znači na sve ono što ljudski rod danas koristi da bi postigao nekakvu ekstazu. Ovdje bih napravio jedan kratak pregled svih onih duhovnih praksi koje su istorijski i po svojom razvijenom i utvrđenom obliku, opšte priznate sistemi i religije i napravio bih jednu paralelu, znači sa isihazmom. Znači, tu bih pomenuo jogu na prvom mjestu kao duhovnu praksu hinduizma. Tu naravno idemo na daleki istok. Zatim, odmah uz hinduizam i jogu, tu je budizam. Budizam se deli na indijski budizam, klasični, na tantrički, tibetanski budizam i na zen budizam. Zatim imamo kineski taoizam, imamo sufizam, koji je duhovno-mistična praksa islama, i na kraju dolazimo do antičke mistike koja vrhuni u formi neoplatonizma, naročito u formi Plotinovog neoplatonizma u njegovoj mistici svetosti. Moram na početku da kažem da sve ove prakse streme ka otvaranju čula. Kao otvaranju čula i ka spoznaji viših realnosti. Isto tako karakteristično za sve ove prakse pojava svetosti. Znači svuda, u svim ovim praksama, manje ili više prisutno je sagledavanje svetlosti, sijanja, sjaja. Tako da u jogi i u budizmu, koji praktično nastoji iz hinduizma, čovjek svojim silama i naporima radi na preobražaju telesnih čula da bi mogao da savlada i ovlada svojom rasijanom pažnjom i da je odvoji od učestvovanja u svetu, a svet se posmatra kao samsara, neprestano rađanje i umiranje, a sam svet je po sebi izvor vatni. Putem koncentracije koju i budisti i jogini, hinduisti, isto tako imamo tu i zen budiste, i dantičke budiste, i taoiste, kao i sufiste, koriste kao koncentraciju pažnju, usmjeravanje svoje pažnje na sve unutrašnje i sve unutrašnje dešavanje. Tu su, znači, osjećaje fizički u telu, isto tako viđenje boje, svetlosti, zvukova, ukusa, mirisa. To je praktično potpuno utvrđen sistem kako doći do unutrašnje koncentracije. I da bi stekli te prirodne sposobnosti i da bi se oslobodili od tog kruga samsare neprestanog rađenja, da bi dostigli mokšu ili oslobođenje, odnosno nekako spasenje u nekakvom bezličnom Bogu koji je donekle i praktično nezainteresovan za nas. Tu je konačni cilj praktično potpuno oslobođenje od obraćanja pažnje na prolazni svet i na konačno sazrcanje te velike praznine ili nirvane, gdje čovjek, bežeći od sebe i od ovoga sveta u kome ga praktično drži samo patnja, on se utapa tamo u tom vrhovnom apsolutu koji je praktično nesvestan, a i ukoliko i jeste, on apsolutno ne vodi računa o čovjeku kao takvom i čovjek jedino što mu ostaje da teži, da se trudi koliko može da stigne do njega i da se konačno utopi, gubeći svoju ličnost. Znači i u hinduizmu, a naravno u budizmu i u ostalim dalekoistočnim sistemima apsolutno ne postoji govor o konkretnom ljudskom biću, o konkretnoj ljudskoj ličnosti po smrti. Znači ljudska ličnost nestaje u nekakvom konačnom miru i povlačenju od svojih ljudskih osjećaja. Znači jedna ravnodušnost. Znači budisti, hinduisti, oni su, znači njima je bitno, oni ne žele agresiju. Međutim, njima ni ljubav nije potrebna. Kako agresija, tako i ljubav njima smetaju na njihovom budu. Njima je potrebna krajnja ravnodušnost. Tako da pojam Boga svakako postoji, ali ono je vrlo slično grčko, antičkoj misli, ne zainteresovan. Bezlični vrhovni princip. Tako da sad na prijelazu iz indijske u kinesku i japansku mistiku imamo, pomenuo bi ovdje samo tantrički budizam koji se pojavljuje u Tibetu i koji je veoma imao ogroman uticaj na zapadni svijet. Čak je pred drugi svjetski rat otprilike Hitler slao svoje ljude na Tibet da bi tamo pronašao izvore za njegovu teoriju o Arijevcima i o više ljudskoj rasi, smatrajući da u tom Tibetu, koji je zaista pun čudesa. Međutim, tantra znači praktično magija. Tako da naravno u tibetanskom, tantričkom budizmu je dolazilo do razvijanja neverovatnog sistema raznoraznih magijskih, okultnih moći, tako da poznato je da su tibetanski budisti imali mogućnost da sede satima i danima, recimo na večnom ledu i hladnoći, da čuju i vide na velike daljine, pa čak smatraju neki i govore neki zapadni istraživači da su ih vidjeli kako lebde. Svakako sve je to moguće, jer mi smo samo telesna bića, a nama je potrebno za bilo kakvu akciju ispunjeno s duhom. Tako da sve zavisi kojim smo duhom ispunjeni, mnogo toga mi možemo i da postignemo. Jednom sam gledao, baš u Americi dok sam bio pred 20 godina, jedan vrlo zanimljiv film o budističkim monasima. Tu je bilo, znači, jedno 45 minuta je trajalo i opisan je bio jedan praznik njihov budistički i kako se sada ti budisti, kako se ti monasi u tom manastiru pripremaju i kako treba dođe narod da se proslavi to. I to su bile neke njihove misterije, jer u tom dalekoistočnom svetu bogovi su obično prikazivani kao demoni, zaista sa zastrašujućim izrazima lica i uglavnom kao kreatori, ali i kao rušitelji, uništivači svega živog. I da bi što bolje pripremili narod za gledanje tog jednog rituala koji je bio prepun tih nakaza i tih strašnih demona koji su trebali da postignu nekakav efekat u tim ljudima, oni su prvo, znači, brali određene neke halucinogene biljke po tim krajevima, onda su to sve mleli, tucali, pravili kuglice i onda su nekim čaršafima to su ovako sušili i kotrljali, tako da su se na kraju napravile te suve kuglice od nekakvih halucinogenih biljaka i to su onda oni delili tim ljudima. I to je potpuno bilo prikazivano kao jedna potpuno prihvaćena stvar, znači da su ljudi tu bili pod dejstvom halucinogenih droga. Odnosno njima je trebalo, da bi ugledali njihove bogove, da bi nešto postigli, njima su trebale bunike. Ne znam što bi rekao više u odnosu na to. E sada, znači, na prelazu iz indijske u kinesku i japansku mistiku i duhovnost, zen budizam i taoizam, nalazimo na sličan put sistem i ciljeve duhovne prakse, ali sada sa mnogo manjim poniranjem u dubine bića, metafizike i božanskog uopšte. Znači, kineski i japanski um je poznat po tome da ne priznaje Boga kao ličnost, znači uopšte. Tu je kult umrlih predaka, tako neka polubožanska bića, to su više neka duhovna bića koja su uglavnom bića duhovi ljudi koji su ovdje živjeli, pa da li su to nekakvi dobri duhovi ili zli duhovi, to već zavisi od toga kakvi su pretpostavljam ti ljudi bili u ovom svetu. Ali u svakom slučaju tu je u zen budizmu i taoizmu glavno isto tako meditacija, koncentracija, bekstvo od ovoga sveta i postizanje ne toliko uvida u nešto božansko, jer ovi prethodni su tvrdili da Bog kao takav, kao neko vrhovni apsolutno postoji i vrlo je bitna stvar da indijski um kao i grčko-antički um smatra da je ljudska duša zapravo čestica Boga, da je srodna sa Bogom i da svi naši napori mistički jesu ne na preobražaju nas,
nego apsolutno u povratak u naše prirodno stanje, a to je božansko stanje. Ovde toga nema i ovde je, znači, šta kaže poznati zen teoretičar Suzuki, Japanac, koji govori za zen, da zen pokušava da se oslobodi svega, da bi došao do jednog mira, da bi došao do sebe kao takvog, da bi se nervni sistem oporavio. Znači, kaže, zen želi da se oslobodi od svega, čak i od Boga. To poznati zen teoretičar Suzuki govori. Što se tiče taoizma, on je filosofičniji, kontemplativniji od zena, ali tu i dalje, shodno kinesko-japanskom umu, nema ničega božanskog. Tao je povratak nebeskom izvoru ljudske prirode, povratak i obnavljanje punoće sobstvene ljudske prirode, najprirodniji čin, kako govore taoisti. I sada bi se vratili malo prema srednjem istoku i dolazimo do sufizma, koji je mistična praksa, duhovna praksa islama. On je nama donekle bliži jer podrazumeva živoga Boga koji ima svoju ličnost, mada daleko ipak od onoga kako mi posmatramo živoga Boga, Oca, Tvorca, neba i zemlje. Pre svega, islam je nama sličan iz jednog razloga, a to je što predstavlja kombinaciju judeo-hrišćanskih verovanja kao i staroarapskih idolopokloničkih kultova, jedna vrsta judeo-hrišćanske jeresi. U sufizmu se pojavljuje praksa takozvana zikra. Zikra je molitva, neprestana molitva ili vrlo slično u suštini dalekoistočnoj meditaciji. U dalekoistočnoj meditaciji imamo mantre, to su reči iz njihovih svetih spisa, sutre i tako dalje, dok je u zikri to su određeni izrazi i izreke iz Kurana. Zanimljivo je da se kod Indusa to zove sutre, a kod muslimana sure. To mora da ima nekakvog svog kontakta. Znači, za sufizam je karakteristično, iako je to vrlo, vrlo prisutna mistika u svetu i zapadni naučnici su dosta ispitivali i baš na osnovu tih ispitivanja, znači kad govorim o zapadnim naučnicima, ne smatram da oni imaju duboke uvide u mistiku, ali smatram da su vrlo objektivni po pitanju ispitivanja određenih pojava i klasifikacije i statistika. Znači, po zapadnim naučnicima, sufizam je karakteristično da ne postoji jedinstveni, utvrđeni i opšte prihvaćeni sistem. Veliki je broj ogranaka i različiti tumačenja njegovog idejnog pravca i molitvena praksa zikre. U sufi molitvi se takođe javlja vizualizacija. Stavljam akcenat na vizualizaciju, na slušne efekte, baš zbog toga što ćemo to kasnije pominjati kod nas u isihazmu, gde je nešto dijametralno drugačije. Znači, ovde imamo vizualizaciju i koncentraciju na sliku učitelja. To je vrlo važno. Znači, oni u svojoj molitvi neprestano imaju sliku svoga učitelja koji ih uči, a zatim, s obzirom da je islam uopšte religija srca, za razliku od grčko-rimske antičke mistike koja je u stvari mistika uma, dok je isihazam, odnosno hrišćanstvo, mistika uma u srcu. Znači, tu se isto tako vrši koncentracija na srce, na telesno srce, i to srce koje je u konusnom obliku. Znači, vrlo često, kao i kod budista, vrlo često kod budista u tim nekim višim stanjima, njima je celokupno vidno polje ispunjeno budama, a ovde je vidno polje ispunjeno koničnim oblicima srca. Tu se takođe vrhuni u konačnom postepenom utapanju u vrhovnom apsolutu, u Bogu, ali gubi se ličnost. Tako da, kao neuspjeli derivat hrišćanskog isihazma, to je jedna neorganizovana mešavina mnogih uticaja i fantazama koji su se vremenom razvili. A kada kažem da je neuspjeli derivat hrišćanskog isihazma, koji će mi svakako mnogi zameriti kad se to bude čulo, ja prihvatam sve kritike, poznato je, znači to uopšte zna se, da su prvi muslimanski mistici tamo 6. veka pa na ovom bili pod jakim uticajem hrišćanskih pustinjaka, podvižnika, i to, da ironija bude veća, jeretika Arijevaca. Tako da možemo da imamo predstavu otprilike kako su oni mogli da se spremaju i kako je to sve bivalo menjano tokom vremena u odnosu na taj neki islamski način prilaženja Bogu. Znači, tu isto tako postoji, znači, ta naglašen prilaz srcu, emocijama, nešto slično kao kod ostrašćene rimokatoličke ekstaze. Vrlo slično, znači, taj odnos, to spuštanje u srce i potpuno odbacivanje razuma, znači, samo jedno uzbuđenje krvi. I tu je, znači, isto tako, naučnici kažu da su na više mesta naišli da se svetlost, koja se takođe pojavljuje u tim višim i dugotrajnim meditacijama sufi muslimana, da je svetlost crvenkaste boje. A znamo da kod mnogih svetih otaca, i starih, a naročito novih, koji mnogo više govore o tim stvarima, o netvarnoj božanskoj svetlosti, se govori da je to blještavo bele boje, prosto se tu boja ne može ni iskazivati, ili je to blaga, plavičasta svetlost, kako je govorio prepodobni Pajsije Svetogorac. Sve što je crvenog tipa jeste od strasti, od krvi, od uzbuđenja. Zanimljivo je da, jednom sam čitao, da su ruski naučnici pronašli četvrto stanje svesti. Jer znamo da nauka, fiziologija govori da kod čoveka postoji tri stanja svesti. To je budno stanje, brzi san i spori san. Četvrto stanje svesti je stanje u vreme molitve. Znači, elektroencefalograma pokazuje potpuno novo beleženje moždanih talasa u molitvi. To govori o jednom nadprirodnom, nadfiziološkom stanju u koje dolazi um. A isto tako su zaključili da pri većini tih meditativnih tehnika dolazi do uzbuđenja i do naglog porasta tih amplituda u moždanim talasima, do jednog, prosto rečeno, uzbuđenja. Znači, do jednog telesnog uzbuđenja. To je viši put sufizma. Međutim, postoji niži put sufizma koji je nama poznat po tako tim nekim ekstremnim grupama, po tim njihovim tekijama, to su potprilike neka vrsta manastira. Znači, tu imamo taj niži put sufizma koji praktično je poznat po dervišima i ostalim grupama i poznat je po psihofizičkim tehnikama za postizanje i padanje u trans. Znači, bežanje od svakodnevice, jer nema zlog čoveka na svetu. Svaki čovek se bori i pati da pobegne od patnje, da pobegne od sivila, da pronađe nešto više od ovoga sveta. Nažalost, ne znaju svi pravi duhovni protokol. U tom nižem putu sufizma zaista bave se svakojakim stvarima da bi pali u trans. Od vrćenja u krug, skakanja, samopovređivanja, probadanja, glosolalije, odnosno ponavljanja besmislenih slogova, ili krene se, recimo, da se ponavlja neka kuranska sura, ili već kako se zove, i onda se gubi, znači čovjek se gubi, gubi svest, gubi kontakt, i počinje, kako bih rekao, a da ne budem uvredljiv, jednostavno ponavljanje nekih besmislenih slogova, da bi se došlo u trans, i da bi se nekako pobeglo od svakodnevice, a poznato je da se koristi hašiš, visoke doze kafe i sl. I konačno dolazimo do neoplatonizma, koji doživa svoj maksimalni razvoj i izraz kod Plotina. Plotin je bio Egipćanin koji je živeo u Aleksandriji i bio je jedan od zaista vrhovnih mistika svih vremena. Kad kažem neoplatonizam, to je praktično koreni se u platonizmu, u platonističkom dualizmu između duše i tela, da je duša nešto božansko, da je telo nešto životinsko, čega se treba osloboditi što pre. I za Plotina govori čak da se stideo što ima telo. Znači, Plotin i Origen, čuveni rani egzegeta hrišćanski, koji je bio čuven po svojim tumačenjima, po svojoj aleksandrijskoj školi, svojim tumačenjima Svetoga pisma, koji je izuzetno doprineo poznanju i alegoričnom tumačenju Svetoga pisma, no nažalost, budući da se družio i bio prisan prijatelj sa Plotinom i da su zajedno pohađali filosofsku školu Amonija Sakasa, čuvenu u Aleksandriji u to vreme, 4. vek, on je isto tako skrenuo u neoplatonizam, odnosno u obožavanje sobstvenog uma i u smatranje da jedino intelektualnim putem mi praktično možemo dostići Boga, što je jedan u suštini loš i nezdrav intelektualizam. Znači, svako ko je nižeg intelektualnog kapaciteta, a većina nas je takvi, mi ne možemo dostići Boga. Znači, jedan krajnji elitizam u koji je upao Origen i zbog toga je, nažalost, morao biti ekskomuniciran iz crkve, ali isto tako crkva poštuje i ceni njegove radove koji su bili izvedeni Duhom Svetim, jer je on ipak bio hrišćanin. Tako da, plotinovska mistika svetlosti je praktično jedan od vrhunaca svetske mistike uopšte. Kolpotina o Bogu se govori kao o vrhovnom jednom, kao o vrhovnom apsolutu koji je stvorio svet, ali ne iz ljubavi, ne iz dobrote. Jednostavno, on je toliko bio prepunjen dobrima, toliko bio prepunjen potencijom, silom svojom, da se on kao jedno bure koje se napuni, konačno počelo izlivati na tvorevinu i tako je nastao svet. Tako da, taj samozadovoljni Bog, to vrhovno jedno, jednom je stvorio svet i povukao se u neku svoju metagalaktičku udaljenost i više ne razmišlja o nesretnom čoveku. Tako da čoveku ponovo preostaje samo da se muči i pašti, ne bi li nekako došao do njega. Kao i kod dalekoistočnih praksi, kod neoplatonizma, pogotovo kod Platina, je prisutna pojava blještave svetlosti. Znači, on je posle dugih molitvenih, intelektualnih meditacija dolazio u stanje čiste svesti i sagledavao je svetlost u svemu, u sebi, oko sebe, na daljinu, na blizinu, i shvatao da se on potpuno stapa sa svetlošću i postaje svetlost. I ponovo gubitak svoje ličnosti. Ponovo gubitak, nestajanje u nekakvom bezličnom apsolutu, u nekakvoj praznini, što se praktično svodi na povratak uništavanja. Tako da duša se i tu konačno vraća sebi i tu se gledava svetlost u kojoj dolazi do sjedinjenja sa jednim i ponovo kao prethodnim praksama do rastvaranja sopstvenog ljudskog identiteta. Po svojim, znači, karakteristikama, platinovski neoplatonizam je najsličniji hrišćanskom misihazmu. I mnogi zapadni teolozi su kritikovali istočne svete oce da su na taj način oskrnavili izvorno hrišćanstvo. Ali svakako da je to iz nepoznavanja, iz dubokog nepoznavanja i iz bekstva od poniranja u sebe. Znamo da je zapad apsolutno ekstrovertiran, da beži od poniranja u sebe, jer kada i malo zaviri u sebe, tamo nailazi na ogroman nemir, na prazninu, i svakako da niko od nas ne može podnese takvu jednu prazninu i takvo jedno stanje. Zato bežimo u ekstrovertnost. E sada bih ovde pomenuo otprilike neke ključne termine u isihazmu, odnosno u hrišćanstvu. Znači, Bog. Bog je živo biće, svemoćno, osjećajno, dobro i lično. Bog je stvorio svet iz ničega i čoveka svojom odlukom, a ne po nekakvoj nužnosti, ne od nekakve prapočetne materije. Opštenje sa Bogom je moguće. On želi da opšti sa čovekom. Bog se stalno spušta, snishodi čoveku. Njegov, praktično, ako je jedino, ako uopšte može se govoriti o nužnosti u Bogu, to je njegova ljubav prema svojoj tvorevini, prema svome čoveku. Iz te prevelike ljubavi Bog se neprestano spušta ka nama. No taj kontakt uopšte ne zavisi od Boga, taj kontakt zavisi od nas. Opštenje sa Bogom je moguće, ali ne sa njegovom suštinom, već sa njegovim energijama koje ishode iz njegove suštine i jedno su sa njom. Čovek je slovesno biće, ali stvoreno, i svoje biti i život prima od Boga Tvorca. Čovek i Bog nisu ni srodni, niti iste suštine, među njima je beskrajna razlika. To je osnovna razlika između hrišćanstva i svih ostalih mističnih praksi. Znači, čovek je beskrajno različit od Boga. Ali čovjek je stvoren sa mogućnošću da postane mali Bog po daru velikoga Boga i da mu postane sličan i u krajnjem slučaju da se oboži. Molitva je način komunikacije sa Bogom. Molitva je način komunikacije učestvovanja u božanskim realnostima. Za razliku od meditacije, sufizma, neoplatonizma, rimokatoličke mistike, kao i ovde moram da pomenem da nisam pomenuo od svih zvaničnih religija, nisam pomenuo judaizam i nisam pomenuo rimokatolicizam, jer oni nemaju praktično utvrđenu mističnu praksu za postizanje viših duhovnih stanja i zatvaranja čula. Postoji kabala jevrejska koja je zbir magijskih sistema, nešto slično budističkom tantrizmu, odnosno tantričkom budizmu, prostite, a dok za rimokatolički misticizam znamo da se on koliko toliko održavao tamo negde još do 13. 14. 15. veka, naravno uveliko posle šizme, ali nažalost svi ti rimokatolički mistici su bili veoma radikalno progonjeni od rimokatoličke crkve, jer taj odnos, to zadržavanje, to pamćenje svetotačkog isihazma rimokatoličke crkve nije nikako odgovaralo, jer praktično na takvim ljudima se ne može imati vlast. Znači, mistik, čovjek koji ima direktan odnos sa Bogom, on je praktično potpuno slobodan. On je slobodan i od smrti. Tako da imamo neke možda zadnje mistike u rimokatolicizmu, to su bili Sveti Jovan od Krsta, kažem Sveti uslovno rečeno, rimokatolička crkva i tako naziva, i Sveta Tereza Avilska, Sveta Tereza Mala, oni su 16. vek i oni su bili zaista ljudi koji su duboko čeznuli za Gospodom, kao i većina ljudi koji čeznu za Gospodom, i u tom rimokatolicizmu, nažalost, njima je bilo uzeto. Uzeto im je bilo kako da čeznu za Bogom i čeznuli su kako su znali i umeli. Sveti Jovan od Krsta, Sveta Tereza Avilska, oni su pamtili, na neki način su dolazili do drevnih spisa i njihovo srce osjećalo i čeznulo za Bogom. Međutim, oni su bili drastično progonjeni, zatvarani, jer i tu se otprilike završava ovaj rimokatolički misticizam. Znači, molitva je praktično komunikacija sa živim Bogom. Ali tu je ne samo um ili samo srce, tu imamo um, srce i telo. Znači, emocije, misli. Znači, u hrišćanstvu misli, moramo misliti osjećajno. I svaki osjećaj mora biti promišljen. Tako da, tu dolazi u molitvi, ukoliko je oblagodaćen, ukoliko se čovjek trudi, dolazi do takozvane perihoreze. Perihoreza je grčki izraz za međusobno prožimanje. Znači, u toj međusobnoj ljubavi između Boga i čovjeka dolazi do međusobnog prožimanja. Ali tu ne dolazi do gubitka identiteta Božijeg, svakako ne, niti ljudskog. Tu dolazi, tako da je i onaj koji voli i onaj koji je voljen, zadržavaju svoje biće i ličnost, pri punoj svesti i sebi drugoga. To je ogromna razlika između svih mistika i isihazma. Znači, molitva nije tehnika, niti je metod za ostvarivanje nekakvih skrivenih ljudskih potencijala, postizanja smirenja ili slično. To je radosno bolni vapaj ljudskog srca u pokajanju za Božiju blagodat koja je vrhovna ljubav i večni život. Zatim imamo pokajanje. Pokajanje je isto tako pojam koji ne postoji ni u jednom svjetskom misticizmu. To je spoznaja svoje odvojenosti od Boga Oca i svoje nečistote usled greha koja nas sprečava da primamo njegove božanske energije. I čvrsta odluka za promjenom na svim nivoima da bi zadobili Božju blagodat, zdravo biće i večni život. Božja blagodat je energija Boga živoga, koja je najčešće se projavljuje u svetlosti, ali projava netvarne, takozvane svetlosti, netvarna, nestvorena, znači nešto što nikada nije bilo stvoreno, što od uvek postojalo. Svetlost koja se javlja u dalekoistočnim i svim ostalim mističnim praksama jeste praktično potvrđenju mnogih velikih naših svetih otaca, je praktično svetlost uma ljudskoga, koji je božanska tvorevina. I ljudski um je predivna tvorevina i posjeduje svetlost koju možemo sagledati kada se očistimo od svakodnevnih utisaka i kada se posvetimo tome. No božanska netvarna svetlost koja se javila na taboru od Gospoda i sijavajući njegovim svetim učenicima, to je božanska svetlost koja je u stvari posjeduje ličnost u sebi. U svim ovim svetlostima nema ličnosti. To je samo fizička pojava. U svetlosti u kojoj se javlja Gospod, tu je uvek prisutna Božija ličnost i prisutna je ljubav koju čovjek osjeća kada mu se ta svetlost javlja. To nije samo nekako blaženstvo, to je direktni kontakt sa Bogom. Znači, Sveti Simeon Novi Bogoslov, jedan od najvećih mistika svetlosti u pravoslavlju, je govorio uvek kada bi mu se javljala svetlost. Vrlo često ta svetlost bila u obliku jedne sfere, blještave koja mu je prilazila u tami njegove kelije, on je uvek komunicirao, uvek mu se lično Gospod javljao. A i dan danas postoje ljudi koji su u dubokim molitvama, u dubokoj samoći i u dubokom ćutanju, daleko od sveta, imali prilike da ugledaju predivno i premilo lice Gospoda Isusa Hrista. Ne da ga ugledaju očima, a opet da ga gledaju očima. Ne da ga čuju, ne da ga ušima, opet da ga čuju, nego izmenjenim čulima. Ne možemo znati kako. Ali oni koji su to doživjeli znaju posle toga događaja kada se nalaze kao u raju, kada se nalaze kao posle vaskrsenja mrtvih. Prelest je vrlo ozbiljan termin. Prelest je u molitvi, znači, je osnovni princip ne obraćati pažnju ni na kakve senzacije. Za razliku od svega ovo što smo sada pomenuli, da su svim tehnikama meditativnim, molitvenim, koristi koncentracija na bilo šta što nam naiđe. Ovdje je to strogo zabranjeno, jer mi nismo dostojni da vidimo i da čujemo bilo šta iz duhovnog sveta. Nama jedino što preostaje jeste da se koncentrišemo ljubavi i u pokajanju na nevidljivog i svuda prisutnog Gospoda. Dok ako je u molitvi prisutno obraćanje pažnje na bilo šta drugo osim na nevidljivog ili svuda prisutnog Boga, prelest ili duhovna samoobmana je suštinski neuspeh na duhovnom putu. To je uzrok teških duhovnih poremećaja. Tako da znamo u kojim su sve pravcima odlazili ljudi koji se bavili mistikom, recimo u tantričkom budizmu je poznato, a isto u drugim nekim mističnim praksama je bilo, kao i Kama Sutri recimo u hinduizmu, u jogi, bilo je poznato da su na tim molitvenim, mističnim, daleko od molitvenih, mističnim tim praksama je korišćen polni odnos. I to polni odnos koji je bivao potpuno promenjen, izmenjen, degenerisan, dugotrajan, iscrpljujući da bi se postizalo neko uzvišeno, neko stanje van ovoga života. Znači, čovek bez Božije blagodati ne može postići ništa, makar kako nadrživao svoje telo, svoj mozak, svoje nerve. Moramo se prepustiti Bogu i dopustiti Bogu da sarađuje sa nama. To je taj novi jedan termin, sinergija, koji je konačno formulisao Sveti Grigorije Palama, koga danas slavimo. Znači, sinergija, sinergija, saradnja, to je srž pravoslavno-hrišćanske duhovnosti, isihazma. Znači, Gospod se spušta, Gospod snishodi nama, kao što je Gospod sišao u telu, snishodio nam je, došao je u telu, bio je porugan, popljuvan, a mi se uzdižemo ka Bogu. Znači, niti plotinovsko uzdizanje uma ka nekakvom bezličnom Bogu, niti nekakvo gubljenje u nekakvim nirvanama. Znači, to je što se tiče te sinergije koja je izuzetno potrebna i tu imamo kod nesretnih zapadnjaka koji su to potpuno izbacili iz svoje mistike, iz svoje religioznosti. Znači, kod njih je predestinacija glavna. Određeno je, spasavamo se Božom milošću i mi tu zapravo ništa ne možemo učiniti. To je tako tragično da se ogledalo u mnogim divnim ljudima u zapadnoevropskoj kulturi koji su duboko patili jer im je bilo oteto kako da se priđu Bogu, a duboko su čeznuli ka Gospodu i davali su neverovatna dela. Opet pominjem Serena Kjerkegora kao jednu neverovatno divnu, čistu dušu koja je toliko duboko patila za Gospodom, ali on je potpuno prezreo bio luteransku crkvu. On na kraju, kada je pao na ulici kao i Niče nesretni, kad su ga pokupili, ipak je bio svesti, nije teo da primi pričešće. On je stajao na vratima, na ulaznim vratima od kopenhagenskih crkava i je razuveravao ljude da ne uđu tamo. Jer je duboko osjećao da su izgubili kontakt sa živim Bogom. Da bi se približili Bogu, da bi išli putem duhovnog protokola, moramo se očistiti. Ne može čovek prići jednom sudiji, jednom profesoru, jednom državniku, jednom episkopu, jednom svešteniku. Ne može se prići čak ni svojoj majci, ni svojom prijatelju prljav. Moramo se očistiti. Očišćenje je jedno od osnovnih takođe termina i pojmova u isihazmu, u pravoslavlju, da bi mogli pristupiti nepristupnoj svetlosti. Očišćenje od strasti je neophodan uslov za krunu isihastičkog puta, a to je oboženje. Oboženje je trajno useljenje Božije blagodati uz kompletan preobražaj ljudskog bića, krajnje savršenstvo čovečije prirode. Svakako, to nije dato svima, ali su svi pozvani da kroče na taj put. Pred Bogom je to praktično isto u odnosu na večnost. Svi smo mi manje, više, slabi, hendikepirani i u Svetom pismu kaže, čak i apostoli, sa kojima se mi nikada ne možemo porediti, duh je srčan, ali je telo slabo. No trud, svakom, koliko god ko može, znači, kročiti na put spasenja, krenuti, padati i ustajati, to je pred Bogom veliko, kao i onaj koji se obožio, kao onaj koji sozercava svakog dana netvarnu svetlost, koji čini čuda, koji isceljuje ljude od karcinoma, od epilepsije i sl. Na kraju imamo vaskrsenje mrtvih, koje svakako da ne postoji u jednoj drugoj religiji kao takvo. Postoji u judaizmu, negde unazad 2000 godina otprilike postoje tragovi, govor o judaizmu, svakako mi smo od starog Izraelja to i preuzeli. Međutim, savremeni istraživači savremenog judaizma kažu da je to daleko, daleko potisnuto, praktično se uopšte danas u savremenom jevrejstvu ne govori o vaskrsenju mrtvih, već praktično o jednom moralnom usavršavanju i brizi o Izraelu, takozvani cionizam, Znači, ništa loše, ne kažem. Jednostavno, briga o Izraelu, briga o svojoj otadžbini, briga o svome narodu i otprilike to je to. To po nekim teoretičarima malo prevazilazi okvire Izraela, ali dobro, nećemo u to. I na kraju imamo besmrtnost u večnom životu, imamo večni život. Ali ne, kako neki govore, u svetu ideja, negde u nekakvom blaženstvu nirvani, već ili u svetlosti ili u tami. Sve zavisi kako smo pripremili ovde sebe, kako smo očistili oko svoje duše, a oko naše duše je čulo za božansku svetlost. Po smrti ljudska duša odlazi u onu realnost i ukoliko je očistila oko svoje duše, ona će moći da uživa i da prima tu netvarnu svetlost. A ukoliko je to oko oštetila, kao i u ovom svetu, kad imamo oštećene oči, nama predivna svetlost sunca smeta i mi bežimo kao krtice u nekakve sobe. Zato, dokle god smo živi, imamo vremena da radimo na očišćenju svoje duše da bi u večnosti sazrcavali predivnu netvarnu svetlost Božjega lica. Sada bi se malo dotekao geneze sihazma. Ovo će malo potrebati, ja se nadam da eto, da ćemo imati razumevanje. Kad preteram, vi dignite ruke pa ćemo prilike malo da... Znači, možemo reći da je prvi novozavetni isihast sam Isus Hristos. Znači, on je sam pokazivao kako treba prići Bogu. Svakako njemu to nije bilo potrebno. Sve što je Gospod radio, njemu ništa toga nije bilo potrebno. On je na taj način nama pokazivao šta treba da radimo. Tako da, tu imamo, pojavljuje se Evagrije Pontijski, koji je isto tako osuđen, jer je potpao pod originizam, pod neoplatonizam. I tu su sada već prvi svetitelji koji su doneli i nama predali isihazam, to je Sveti Makarije Egipatski, Sveti Varsanufije Jovan, Sveti Sava Osvećeni, Jovan Lestičnik, Isak Sirijski, Dionisije Repagit, Maksim Ispovednik i Sveti Simeon Novi Bogoslov, koji je prvi, da kažemo, dosta utvrdio taj predivni sistem kako prići Bogu. I zatim, posle Svetog Simeona Novog Bogoslova, imamo prve velike utemeljivače. No, tu je odgovor zapadnim teolozima koji smatraju da je isihazam nekakva posebna sekta, čak i u velikom rečniku srpskog jezika od Milana Šipke, Ivan Klein, čini mi se, piše isihazam je duhovna sekta monaha sa Svete Gore iz 16. veka. Znači, krajnje nepoznavanje stvari, što nije na, da kažem, na čast njihovom akademizmu. To je pre svega 14. vek, nije nikakva sekta, pripada kompletnom pravoslavlju, ali nisu oni ljudi krivi, to je praktično ceo svet tako gleda na to. Znači, oni su samo obnovili isihazam, a to su na prvom mjestu Sveti Grigorije Sinait, sa Sinaitima, koji su bežeći od muslimana, Saracena i Turaka, došli u naše kraje, na Balkan, i preneli nam to predivno delanje i ono što mi imamo od naše kulture. I ono što možemo ponuditi Zapadu je zapravo to. To što smo upoznali kako prići Bogu i kako imamo ljude koji nose Boga u sebi. Znamo kako se to radi. I naravno na kraj dolazimo Svetog Grigorija Palame, odnosno ne na kraju, nego koga danas slavimo, on je bio učenik Svetog Grigorija Sinaita i on je konačno utemeljio, znači razvio je bogoslovlje isihazma, utvrdio je termine i tako dalje, tako da se on posle Svetog Grigorija Bogoslova, koji se može nazvati mistikom, bogoslovom svetlosti, Sveti Maksim Ispovednik bogoslovom ljubavi, Sveti Grigorije Palama je bogoslov svetlosti i saradnje, sinergije sa Bogom. Zatim, posle toga dolazimo do Svetog Nikodima Agiorita, koji je ponovni čovjek koji je ponovo obnovio isihazam. Sa jedne strane, on je znači uticao na Grčku i na Balkan, s druge strane ima Svetog Pajsija Veličkovskog, koji je prevodio dobrotoljublje, znači zbir svih tih predivnih spisa koje toplo preporučujem svima ljudima ovoga sveta, jer je tu sabrano sve, znači ovdje ne možemo pričati o tome, ali preporučujem da se svi po našim moćima edukujemo u toj predivnoj nauci nad naukama i umetnosti nad umetnostima. I u današnje vreme jedan od najvećih obnovitelja isihazma, i mi smo direktni potomci njega, jer imamo žive ljude još uvek, to je prepodobni, odnosno još uvek nekanonizovan crkvom, ali mnogi ga tako smatraju, to je Josif Spilat ili isihasta svetogorac, koji je 50. godina preminuo na Svetoj Gori, koji je bio veliki obnovitelj, praktično ravan najvećim svetim ocima nekadašnjih vremena. Jedan od njegovih živih sledbenika je arhimandrit Jefrem, koji je bio dugogodišnji iguman manastira Filotej u Svetoj Gori i isto tako duhovnik mnogih manastira. On je danas iguman manastira u Arizoni, svetoga Antonija Velikog. Veliki čovjek, veliki isihasta. Ja nisam taj koji će reći da li je neko u prelasti ili je svet, ali ako ima svetih ljudi, on je jedan od njih danas. Isto tako i Jefrem Vatopedski, iguman manastira Vatoped, je jedan od prejemnika, odnosno starac Josif Vatopedski je bio učenik svetoga Josipa, prepodobnog Josipa Spilota. I tako dalje, na kraju dolazimo do čoveka koji je nedavno preminuo, to je arhimandrit Sofronije Saharov, Rus, svetogorac, koji je bio veliki bogoslov, veliki molitvenik. Njega, nažalost, retko pominju današnji teolozi. Tu je uvek na prvom mjestu Zizjulas, mnogi drugi, Jana Ras i tako svaka čast, sve u redu, ali njega nekako najmanje pominju zato što je on pre svega bio delatni isihast. I mnogo je duboko govorio o bolu ljudskog srca za Bogom, kada jednom doživi Boga, pa kad ga izgubi. Znači, ako je sveti Grigorije Palama bio bogoslov svetlosti, maksim ispovednik ljubavi, arhimandrit Sofro bi bio bogoslov bogoostavljenosti. To je jedan specifičan termin, svakako da Bog nikad ne ostavlja čoveka, ali postoji to subjektivno osjećanje kada se Božija blagodat povuče. Svi mi koji smo ovde pretpostavljeni, svi hrišćani na svetu, su krenuli tim putem jer su u jednom trenutku osjetili nešto u svom životu. Osjetili nešto što je izvan njih, što bi želeli da posjeduju, ali nije u njihovoj vlasti. To je u vlasti Boga. Znači, ta bogoostavljenost je naročito izražena kod ljudi koji se duboko bave molitvom, koji posvećuju ceo svoj život, veliku žrtvu prepuštaju, prinose da bi došli ka Bogu. I zaista, posle te žrtve, naravno, nisu oni ucenili Boga, ali Gospod ipak gleda i na to. On njima daruje, velike darove, daruje da osete se, osete njegovo biće, da osete njegove energije, da osete radost, ljubav i čuda, čudotvorstvo koje oni mogu da dožive. Međutim, to je tako učinjeno, da samo u periodu prve blagodati čovjek uživa nepomućeno u prvoj blagodati određeno vreme, godinu, dve dana, manje, više, i onda se to povlači. I čovjek ulazi u period, neki put to može biti mnogo duže, kada se Božja blagodat sve više i više povlači i dolazi tog bolnog osjećanja bogoostavljenosti. To može biti toliko bolno da čovjek se prosto ne živi. Jer to je kao kad čovjek upozna svoju čovjeka svoga života, ženu svoga života. Pre toga on nije mogao da čezne za njom, jer je nije poznavao. Međutim, jednom kad je doživi, jednom kad vidi pogled njenih očiju, njen dodir, njen poljubac, kada nje više nema, on to praktično ne može da podnese. Tako je ta bogostavljenost kod ljudi koji se duboko bave molitvom, koji je mnogo dobro opisao arhimandrit Sofronije Saharov i tako dalje, njegov učitelj, posebno prepodobni Silon Atonski. Znači, opet malo tako ukratko da kažem, znači, taj 14. vek je bio veoma specifičan. Znači, on je vek renesanse i humanizma. Znači, nije renesanse i humanizam bila samo u Italiji, u zapadnoj Evropi. To je apsolutno bio period renesanse i humanizma u celom zapadnom svetu. A kad kažem zapadni svet, to mislim znači na mediteranski basen sa Balkanskim poluostrovom, zapadna Evropa i zapadni deo Rusije. Znači, u tom našem zapadnom svetu je došlo u 14. veku, posle velikih socijalnih i društvenih nemira i nereda i tako dalje, došlo je do renesanse i humanizma. Tako da je i tu došlo, uvek je znači, čovek u tim renesansnim periodima dolazio na prvo mesto posle velikih, krupnih, snažnih država koje su potiskivale ljudsku ličnost i dovodile do izražaja više državu, narod i tako dalje. Znači, ponovo je dolazila ličnost u pitanje, dolazio čovek, humanizam, ali je to bilo veoma različito na zapadu i na istoku. Na istočni pravoslavni humanizam je bio humanizam koji je tretirao čoveka kao biće koje ne može bez Boga. Znači koje gradi, koje može mnogo toga da učini, ali bez Boga ne može ništa. Dok je na zapadu došlo do tog poznatog humanizma, zapadnog humanizma, racionalističkog humanizma, gde Bog se praktično isključuje iz ljudske delatnosti i čovek kao takav, oslanjajući se apsolutno na svoje vrednosti, na svoju samosvest i na svoju samodovoljnost, kreće da ostvaruje društvo i svet svojim silama. Bog je negde daleko, nije loše biti uz njega, ali mi smo ljudska bića koja, mi smo svršena datost. Tako da, tu je došlo do tog jednog ozbiljnog spora između istoka i zapada. Ne samo između Grigorija Palame i tog poznatog Varlama, nego između uopšte tog razmišljanja istoka i zapada, odnosno borbe za potvrdu da čovek može komunicirati sa Bogom. Dok je na zapadu, od Tome Akvinskog praktično, vrativši se na Aristotela, rečeno da je Bog vrhovni apsolut, nezainteresan za čoveka, koji na neki način mi više ne možemo komunicirati sa njim, možemo se samo truditi, mučiti, da nekako dođemo, da se iskupimo i tako dalje. Zapadnom rimokatoličkom umu je uvek bilo bitno pravilno, logično razmišljanje o Bogu. Dok je istočnom pravoslavnom umu uvek bilo bitno istinsko iskustvo Boga. U tome je ogromna razlika, jer Boga ne možemo nikada dovoljno logično promisliti, analizirati, klasifikovati. Možemo ga osjećati, možemo ga doživeti i u mističnom bogoslovlju, takozvanom, možemo opisati to i posle dogmatizovati, teologizovati i predati ljudskom rodu koliko je to moguće našem nemuštom jeziku. Tako da, a opet zanimljiva je to ironija da i taj Varlam u stvari nije bio Latin, on je bio Grk. Znači, grčki filozof, latino misleći, koji se suprotstavio Grigoriju Palami i isihastima monasima sa Svete Gore, sprdajući se sa njihovim molitvenim položajima, tako on ih njih nazivao oni koji gledaju pupak, jer su se obično oni malo, čovjek bi se malo sagao naprijed i onda bi tako koristio, spuštao bi um u srce, što je jedna od posebnih tehnika, i jednostavno govoreno je sa strane zapada da čovjek ne može doći u direktni kontakt sa Bogom, da on Boga može sazrcavati preko prirode, preko nauka, preko umetnosti. Istok je u tome video veliku opasnost, da se na neki način Bog istiskuje iz sveta i da se čovjek otvara ka spoljašnjosti. I treba da bude, ali uvek mora biti u sebi. Mora imati Boga u sebi da bi mogao da sazrcava iz stvari. Pravoslavni istok nikada nije bio protiv nauke, protiv razvoja, protiv progresa, ali bio uvek protiv onoga koji je bio protivno bogoopštenju. Tako da, tu je došlo do tog jednog ozbiljnog spora i Grigorije Palama, po mišljenju Istočne pravoslavne crkve, je odneo pobedu, jer je apsolutno dokazao da sinergija, saradnja sa Bogom moguća. Varlam se odlazi u Italiju, jer više nima šta da traži u pravoslavnoj Grčkoj, odlazi i zanimljiv podatak što ranije nisam znao, postaje učitelj velikim humanistima i renesansnim stvaraocima Italije, to su između ostalog Petrarka, Boccaccio, znači on njima postaje učitelj i prenosi to jedno mišljenje da se treba otvarati ka umetnosti, ka svetu, ka uživanju na kraju krajeva i ne treba se truditi ponirati u sebe, tamo nema šta da se traži, nema šta da se nađe. Znamo da je Boccaccio jedan od prvih koji je uveo pornografiju u zapadnu literaturu. A Petrarka isto tako sa njegovim ljubavnim sonetima, jedna patetična ljubav koju nikad nije uspio da ostvari, a poznato je također da je on bio i veliki teoretičar muzike i da je bio veliki osnivač renesansne muzike, da je potpuno promenio muziku koja je to vreme bila slična, jer muzika je oduvek bila i danas možemo čuti tu takozvanu gradsku vizantijsku muziku, ona nije crkvena muzika, ona je znači instrumentalna, ali u njoj se osjeća smirenje duha, znači mogućnost da se komunicira sa Bogom. Renesansna muzika, ko zna, ona već prelazi u jednu blaziranu ovosvetsku, da kažem, pop muziku. On radi na tome, izmenjuje harmoniju, menja ritam, menja dužinu trajanja melodije. Znači, ona sada, muzika, je isključivo u cilju uživanja razonode zabave. I isto tako poznato je da je Petrarka bio isto tako i poznati diplomata i lični izaslanik pape. A tu je i Dante Alighieri, opet čuveni pesnik, koji je jedan od prvih uvodi u zapadno mišljenje da je besmrtnost moguća, ali da je moguća bez Boga. Znači da je besmrtnost moguća umetničkom, naročito književnom slavom. Znači pesnik koji je duboko nadahnut postiže besmrtnost i večnu slavu u društvu, kao i oni koji to čitaju i bivaju nadahnuti njima. Tako da se to kasnije duboko uvrežilo u zapadnoj kulturi i došlo je tog pojma genija. Naročito ga Schopenhauer, Nietzscheov učitelj, pominje kao nešto što je praktično pandan svecu. Znači, ne trebaju nama sveci, nama trebaju genije. Znači, genije od ovog čovjeka, od ovoga sveta, koji je neki sistem, neku nauku, neko umeće doveo do savršenstva. I u to vreme, znači, 14. vek se povlači jedna linija tamo negde od Skandinavije do Krita, na zapadni i istočni deo zapadnog, takozvanog kulturnog sveta, i Poznato je da je Papa Bonifacije VIII. 1302. ja mislim godine, svečano izjavio da su svi ljudi na svetu, da je svaki čovjek na svetu počinjen rimskom pontifeksom, počinjen rimskom prosvešteniku. I u to vreme se prilike završavaju krstaški ratovi, gde su najmanje ti krstaši išli da spasavaju na svetu zemlju, nego mnogo više to bilo pljačke i nasilja nad svim tim zemljama od zapadne Evrope, svakako preko Balkana, do Bliskog istoka, do Palestine, gde je njihov glavni cilj bio, znamo to vrlo dobro iz istorije i crkvene i svetovne. Tako da, po završetku tih krstaških ratova, znači sada papska kurija praktično zavodi režim da se sada treba obračunati, odnosno nećemo reći obračunati, ali pozabaviti se sa istočnim šizmaticima i neznabošcima u koje spadamo i mi. Tako da, eto, to je neka ta tužna naša priča i da da Bog, eto, da se to jednog dana savlada. Eto, došlo je čak i do toga da je nedavno zadnji, odnosno sad već predzadnji papa, Benedikt, dao ostavku na svoje mesto, što kažu da se nije desilo zadnjih 700 godina. Usled čega svi znamo. To je otprilike sve pošlo neki 20 godina unazad, možda i pre toga, ne znam tačno, ali ja sam pre 20 i kusur godina živao u Americi i pamtim da su tada bili na naslovnim stranama svih mogućih medija, svakako protestantskih, neopisivi skandali koji su nesretni, moramo da kažemo, rimokatolički sveštenici, koji su bili nasilno i neprirodno uvedeni u celibat, znači u neoženjenost, da su padali po ljudskoj slabosti. Svakako da su protestantske strane, pošto je, zna se da je tu oduvek bio veliki antagonizam od 16. veka na ovamo, su to sa sladošću dočekivali. I toliko pravili od toga jedan medijski skandal, da je to bilo strašno. Ali od tada to zaista postoji i došlo je do toga. Svakako da je to jedan veliki gest i mnogi iz, naravno, svetovnog iz sveta, kao i crkve, smatruju da je to nešto veliko i sa blagonaklonošću gledaju na taj postupak Pape Benedikta. I smatruju da to je jedna velika stvar, međutim ja lično ne mislim, jer kada brod tone, kapetan mora da ostane na njemu do kraja. Nije se on povukao radi zdravlja, znamo svi da je bio dosta vitalan, pamtimo njegovog prethodnika koji onako sad više nije znao ni kako će ni gde će, da su ga vodili u onom papamobilu, samo da ga vide ljudi. Znači ovaj je mnogo bio zdraviji od njega, međutim on nije mogao više podnese skandale. I čovjek je negde bio iskren, ali smatram, ja ne znam kako bi se ja poneo u nekom mnogo manjem položaju, ali moramo se boriti, baš zato što je tako bilo, treba je do krvi da se bori i da se bori, i na kraju krajeva on bi ušao u istoriju da kaže ne, nije čovjek bezgrešan, jedini je Bog bezgrešan, a mi ćemo se boriti koliko je naše moći. To da je uradio, ja kao nekakav ikonopisac odmah mu nasliku ikonu sa aureolom, ovako nije došlo od toga. Tako da Isi Hazam se dakle začeo u starozavetnih proroka, rodio se u Evanđelju, rastao u pustinjama Palestine, Sirije, Jordana, Sinaja i Egipta, kao i u carigradskim manastirima, postao punoletan u Svetoj Gori, zatim je nastavio da zri na Balkanu i u Rusiji, da bi u današnje vreme dostigao punu zrelost i snagu na celoj planeti za svakoga koga iskreno prigrli. U današnje vreme. Šta je to današnje vreme? Ljudska istorija ovog našeg zapadnog sveta može se podeliti na etape u odnosu na tri pojma, na tri delatnosti. Znači, može se podeliti u odnosu na religiju, na kulturu i na delatnost u cilju opstanka. Znači, religijski gledano imamo prehrišćansku kulturu, hrišćansku i posthrišćansku kulturu ili eru. Tu nema ništa posebno se objašnjava. Kulturološki gledano imamo grčko-rimski ili antički period do Isusa Hrista. Zatim od Isusa Hrista do velikog raskola imamo vizantijsko-hrišćanski period, onda od 11. veka do 15. veka imamo sada već na zapadu, jer na istoku ostaje kako je bilo, ali uz jako delovanje, jer je zapadna misa uvek imala jako zračenje na sve nas ovde, što se može videti. Imamo to srednjovekovno ili rimsko hrišćanstvo, onda od 15. veka do Francuske revolucije, to je klasicizam ili premoderna, onda od kraja 18. veka, od Francuske revolucije do polovine 20. veka, to je moderna, i od, znači, polovine 20. veka do danas, to je postmoderna. I gledajući egzistencijalno, imamo agrarni ili poljoprivredni period, koji je otprilike, znači, sa pojavom čoveka na planeti, to je nekih, recimo, otprilike pre nekih 8000 godina, do neke 18. veka. Tada nastaje industrijski period koji je trajao 300 godina i imamo zadnjih 30 godina elektronsko-kompjuterski period. Znači postmoderna u kojoj mi danas živimo, to je posthrišćanska era, era elektronike i kompjuterizacije. Postmoderna je era gubitka svakog smisla, svakog uzvišenijeg metafizičkog smisla, smrt kako religije, tako i metafizike. Smisao postmoderne je praktično besmisao života, životni besmisao. Znamo da je sudar agrarnog, industrijskog, civilizacijskog talasa doveo do jedne specifične pojave u društvu koja je do tada svakako bila prisutna, ali mnogo manje, neuporedivo manje, a to je šizofrenija. A tako gledano postavlja se pitanje koji će biti posljedice sudara industrijskog i kompjuterskog elektronskog talasa, a to se već očituje u enormnom pojačavanju i pojavi suicida, znači sebeubistva. To smo pominjali ovde, ali ja ću pomenuti samo još jednom, da otprilike svaki 40 sekundi čovek jedan na svetu izvrši samoubistvo. I to moramo da redukujemo. Znači u to ne spada, da kažemo, arapski svet, Azija i daleka Azija. Znači tu su delovi sveta koji su znači pod našim uticajem. To je Severna i Južna Amerika, Australija i Evropa. U to isto tako ne spada Afrika. Znači praktično u polovini sveta svaki 40 sekundi jedan čovjek izvrši samoubistvo, a svaki 20 sekundi jedan čovjek pokuša da izvrši samoubistvo. Znači zapravo mi živimo u civilizaciji samoubistva. I pitanje je gde će to ići i dokle će stići. Tako da imamo čak, eto, to sam video, pročitao sam i vidim, imam i prijatelje među psihijatrima u Beogradu, sada je tako praksa besplatnih predavanja po gradovima o šizofreniji. Znači možete zamisliti, znači sada se po tako nekim salama drži besplatno predavanje narodu o šizofreniji, jer više ljudi ne znaju šta će. Tako da gubitak smisla je gubitak logos. Logos je na grčkom jeziku smisao. A jedini logos jeste Isus Hristos. I koji je svojim učenjem podario smisao života ljudskom rodu. Viktor Frankl, čuveni psihijatar, vrlo uvažen, on je izmislio tu takozvanu logoterapiju, terapiju smisla. Njega čak i mnogi ljudi iz crkve cene i tako, jer on govori o religiji, govori o Bogu. Međutim, mi smo crkveni ljudi, znaš što mi pravoslavci, mi smo malo naivni. I kad god nam neko iz belog sveta malo ovako zamaše zastavice na kojoj piše Bog, mi mislimo da to, da je on super, da je on sve to treba koristiti. Međutim, o čemu se radi? Tu kod njega, znači, on kaže da je neki smisao potreban životu, ali to je daleko od živoga Boga. Znači, on tu pominje, recimo, jednu staricu koja umire od karcinoma i, eto, on je s njom bio u kontaktu i njoj kaže, eto, pa, recimo, smisao tvog života je, recimo, da, eto, još pre nego što umreš, još jednom skuvaš dobar ručak ili nekoga utišiš, tako dalje. Tako da on kaže, eto, znači, ta starica umrla radosno, jer on na neki način to njoj pomogao. Da, ali ljudima koji imaju malo veće pretenzije, malo veće apetite da spoznaju istinu, takva teorija, takva praksa je zaista više nego nedovoljna. Kako je došlo do gubitka tog smisla u svetu? Znači svaki narod ima svoje proroke. Svaki narod ima svoje proroke koji mu sugerišu, formulišu autentični način mišljenja, univerzalne istine i način življenja, odnosno etiku. I zapadnoevropski čovjek ima svoje proroke i ima ih. Ti proroci su filozofi. Te zapadnoevropske filozofe, mislioce, možemo podeliti na one koji prihvataju postojanje Boga u svetu i one koji ne prihvataju. Znači, koji gledaju na ljudsko društvo bez postojanja Boga nešto nalik na zajednicu pametnih životinja koje govore. Znači, ukoliko smatramo da je istorija ljudskog roda i da je istina koja je data ljudskom rodu jedna i da je data starozavetnom Izraelu od samog Gospoda Boga, da je zatim jasno otkrivena od Sina Božeg Isusa Hrista u Novom Zavetu i da je konačno tačno utvrđena i formulisana 7 vaseljanskih sabora, moramo se složiti i konstatovati da su svi zapadnoevropski proroci u suštini svoga učenja jeretici. Znači, kada se kaže to jeretik, danas ljudi imaju odmah trgnu se, jer, znači, ja kad kažem jeretik ili jeres, ne smatram da je to neko koga treba odmah staviti na lomači. Jeretik je čovjek koji ima pogrešno mišljenje o Bogu, pogrešno mišljenje o dogmama. Znači, jeres je u suštini delimično i potpuno iskrivljavanje onoga što nam je dato od Boga i svetih otaca. Znači, a traženje smisla kroz takav način mišljenja je unapred osuđena propast. Dok savremena sekularna filozofija koja pokušava da pruži smisao i spasenje bez Boga, to je ultra meta jeres, to je krajnje nad jeres, smisao koji generiše isključivo šizofreniju i suicid, što možemo vidjeti šta se dešava. I to sad dolazimo po toj grčkoj, po antičkoj i po toj zapadnoj evropskoj misli koji se negde ponovo, posle svih tih godina hrišćanstva ponovo spaja, je da je čovjek svršena datost. Znači da tu više nema nekog konačnog usavršavanja, nego da nam je dato samo moralno usavršavanje. da budemo bolji ljudi, da budemo tako u društvu koliko toliko. I zato je čovjek zapadnoevropskog mentaliteta više uopšte ne radi na sebi, na svom biću, kako bi naučnici rekli ontološki. Znači on samo gleda da to koliko toliko sebe odvoji od životinje. I smatrujući da tu više nema šta da se radi, da se izmeni, upinje se iz petnih žila da promeni društvo. Smatrujući da u društvu leži problem. No problem je prvenstveno u pojedincu, jer je skup bolesnih pojedinaca čini bolesno društvo. Međutim, po pravoslavnom učenju, prvenstveno po iskustvu, na prvom mestu čovjek nije nešto završeno, čovjek je proces. Znači proces kome je krajnji cilj i svrha oboženje, energetizacija večnošća. Znači skup zdravih pojedinaca čini zdravo društvo. I opet da se dotaknem jednog od poznatih teoretičara savremenog sveta, psihoanalitičar je mislio Jacques Lacan, on kaže čovjeka je nemoguće shvatiti nezavisno od ludila, a pravoslavne kaže čovjeka je nemoguće shvatiti nezavisno od oboženja. Tako da, koje su osnovne karakteristike postmodernog društva, vremena u kojem mi živimo? To je praktično gubitak smisla i gubitak odnosa da je, kada se izgubi smisao, gubi se osjećanje da je žrtva potrebna za bilo što. Znači, bez žrtve na bilo kom planu žrtva je postala potpuno nepotrebna. No bez žrtve svaka delatnost postaje sterilna i besplodna. Bez žrtve ne postoji ni poštovanje, a o postojanju ljubavi u savremenom svetu smešno je govoriti. Znači, savremeni čovjek više nema poštovanja ni prema Bogu, ni prema prirodi, ni prema drugim ljudima, ni prema sebi. Jedino poštovanje je strah od poštovanja koje ima prema svojim strastima. Usled toga jedna od osnovnih osobina postaje bahatost prema ljudima i prema prirodi. Bahatost prema prirodi je dostigla toliki stepen da se govori o ekološkoj katastrofi, o skorašnjim milionskim izbjeglicama, ekološkim izbjeglicama, no koji ima oči da vidi, složit će se da je prisutna neuporediva veća moralna i psihička katastrofa, moralno-psihička katastrofa, da su daleko brojnije kolone psihički i moralno obolelih ljudi pred psihijatrijskim klinikama i zatvorima. Koliko god je prisutna erozija ozonskog omotača, toliko je prisutna erozija ljudskog morala i ljudske psihe. Kriminal je postao legalna svjetska politika, kriminal nad bližnjim, kriminal nad prirodom. Opljačkana, ogoljena i oguljena priroda počinje da zaudara sve više, na mnogo veći smrad dolazi od naših moralnih leševa, od naše ugnjele savesti. Danas dolazimo također do pojma znanja. Znači, Michel Foucault, on je jedan od velikih teoretičara postmoderne, koji je živao, kaže se, jednim nekonvencionalnim životom, što znači da je bio jedan ovako aktivni homoseksualac, veoma inteligentan čovjek, mnogo toga napisao, dobro sagledavao sadašnjicu i svojim primjerom to proživljavao. Tako da je bio apsolutno dosadan, ne može se iskritikovati. On kaže da su glavne odrednice današnjeg vremena seks, ludilo i smrt. Ali tu isto tako i pominje epistemu, tu je stvari znanje. Znači, danas je znanje izuzetno važno. Svi obraćamo izuzetno puno pažnje na znanje, Bolonje, izmene sistema znanja, vodi se računa o kako deca postižu uspehe itd. Znanje je danas postalo religija, znači znanje je apsolutno u službi moći. Znači treba znati, znači savladati, vladati i posjedovati. Vlastodršci i političari imaju timove psihologa i stručnjaka, znači današnja nauka je psihologija. Timovi stručnjaka pomažu državnicima da što bolje mogu manipulisati sa narodom. Danas, znači, među političarima, velikim poslovnim magnatima i svim ostalima koji žele vlast, vlada reklamno-propagandni rat kojim se osvaja vlast i tržište. Ko može više da uloži u reklamiranje sebe ili svog proizvoda, taj zadobija vlast nad beslovesnom masom. I sjećam se dok sam bio u Americi, bilo je to kad treba nešto se reklamira na televiziji, kaže se as seen on TV, znači kao što je viđeno na televiziji. Što znači, ako je to viđeno na televiziji, to je apsolutna istina. Čovjek postaje rob svakog svog novog proizvoda, kako znanje napreduje, čovjek sebi da olakšava život, on sebi proizvodi sve veći broj tirana. Ovdje ću pročitati, dobio sam pismo nedavno, malo ću vas mučiti vremenom, ali ja se nadam da ću imati malo vremena. Dobio sam pismo od svog prijatelja iz Beograda, svakako da neću čitati one ove intimne stvari, ali ću pročitati nekoliko rečenica. Znači, to je par, bračni par u svojim srednjim 40. godinama, to je par intelektualaca, to su urbani kulturni ljudi. On kaže, s druge strane, moja nova firma koja je bila odlična u vremenima krize, evo sad je u kolapsu. Postoje male šanse da će se izvući, zbog svega toga ne plaćamo račune, krpimo kraj s krajem. Morali smo da otkažemo deci rekreativnu nastavu, situacija je krajnje ozbiljna. Sve se to dešava, čini mi se, u vremenu kada svakog čovjeka more neke njegove brige. Kada svaki čovjek ima neki svoj neizdržljivi pritisak, i kada prosto nema vremena ni sekund za ovoga drugoga. U ljudima je neki nemir, čovjek se udaljava od čovjeka, vrednosti nestaju jedna po jedna. Pitamo se jesmo li budala što ovako vaspitavamo decu u ovakvom svijetu. Gledamo oko nas, prijatelji nam se razvode, buše uši, kupuju motore, ljubavnici, ljubavnice, ludilo. Čini mi se, ova generacija bi izvršila kolektivno samoubistvo kada bi zatvorili tržni centar Ušće Delta City. Vidite ovo sa mlekom i kukuruzom, truju nas i nikom ništa, nema veze, svi ćute kao ovce. I verujući ljudi su se nešto uzombirali, idu nedeljom u crku, popiju rakijicu i to je sve. Zaista, ne znam koji je vaš utisak, ali svet se rapidno menja. Ovdje u gradu ulice su prljave, ljudi se više ne smeju, ne pričaju među sobom. Sede kući, gledaju TV i čekaju do umru. Jedna od glavnih bolesti današnjice je i manija. Jedna od glavnih manija je zavisnost i to je komunikomanija. Znači danas imamo sve veći broj komunikomana, komunikoholičara. Današnji čovjek je očajno usamljen, naročito u velikim gradovima. Očajna usamljenost. Što je veći urbani centar, veća je usamljenost. Jedan užasni apsurd. Sjećam se u Americi dok sam živio u onom nevjerovatnom gigantu od nekih 18 do 20 milijuna ljudi u radnom vremenu. Tolika je bila usamljenost da je čovjek bukvalno morao da ima kući barem miša da bi negde osjećao prijateljstvo sa nekim. Današnji čovjek je, znači, nije naučio na sebe. Mi nismo naučili na sebe. Nije naučio da komunicira sa sobom, da provede neko vrijeme sa samim sobom. Čovjek beži od sebe kao od najvećeg neprijatelja. Čovjek čim ostane sam sa sobom ima strah od suočenja sa sobom, odnosno s onom prazninom u nemiru i nemirom u sebi. Ili, znači, ili pada u san, ili ukoliko se osami odmah se dohvata televizije, mobilnog telefona, otvara internet, Facebook, Twittere, chatove, ne znam, ne razumijem se, ne gledam uopšte. Smatram da svakako to nije ništa loše, niti da je to satana to na čovjeku, ali mora postojati nekakav odnos prema tome. Ili Skype, samo da pobegne od sebe. No taj savremeni sistem komunikacije je začarani krug, jedna vrsta narkomanije. Što više provodimo vremena priključeni nekoj liniji i nekom sistemu za okupiranje pažnje, to nam je sve teže da ostajemo nasamo sa sobom. Savremeni sistem komunikacije omogućava mega interplanetarno praznoslovlje. Mnogo govori, praznoslovlje. Otupljuje duh i sisava unutrašnju snagu čovjeku. Na takav način, a to je neophodno potrebno za očuvanje duševnog, duhovnog integriteta, za duševno zdravlje, za duhovno zdravlje. Kad kažemo da molitva za razliku, znači suočenje sa sobom, ali ne sa samim sobom, ne sa prazninom, nego sa Bogom u sebi, da molitva donosi aktivnom borbom, donosi duhovno zdravlje, pitamo se pa dobro šta je to duhovno zdravlje? Znači, najsvedenije, najprostije rečeno, duhovno zdravlje je duševni mir, životna radost i nadahnuće za bilo kakvu ljudsku delatnost. A samim tim predstavlja preduslov za bezbedni skok u večnost kad za to dođe vreme. Sada smo u periodu svetog velikog posta i trudimo se da se uzdržavamo mnogo više od svega, praktično od sveta. Opet ne kažem da je svet nekakva zla samsara, nego od sveta kao pojma strasti. To bi svakako trebali da se uzdržavamo uvek, ali sada dajemo tutu forcu, što kažu Italijani, znači maksimum, i trebali bi da se uzdržavamo. Međutim, u ovo današnje vreme, naravno se to odnosi na mlađe ljude, jer stariji, ja recimo to više ne znam, ali mladi ljudi koji su potpuno srasli i saživjeli sa kompjuterom, sa internetom, sa Facebookom, sa Skype-om, oni bi trebali mnogo više da poste od komunikacije, da se smire, da pokušaju da se malo više odvoje od toga. Ne potpuno, svakako to može se naći pozitivne potrebne informacije za učenje, za ovo, za ono. Ali, našto znači, moramo se uzdržavati od tih takozvanih opštila, elektronskih opštila, jer nam oni oduzimaju ono malo mira koje nam je potrebno da u ovih 24 časa koji su nam jako potrebni i jako okupirani poslovima i drugim obavezama, da imamo malo za sebe. Znači, naročito je pojava Facebooka i sličnih sistema, ona uništava normalno međuljudske odnose. Znači, na potpuno imaginaran način, preko ekrana stičemo stotine i hiljade takozvanih prijatelja, a sa ljudima iz sobstvenog okruženja, iz sobstvenog doma, nemamo nikakav kontakt. Ne možemo, ne umemo da ostvarimo odnos. Ne govorimo sa ljudima. Ne možemo čak i bez reči da se volimo. Dok preko Facebooka živimo u iluziji da živimo bogat komunikativni društveni život. prijatelji stečeni preko Facebooka, to su imaginarni, imaginativni, virtualni zamišljeni ljudi, s kojima kada bi došli u živi kontakt, isto bi došli vrlo brzo u zavadu, u nerazumevanje, ali ovako preko ekrana, mnogo je sve slatko, mnogo se volimo, mnogo je sve fino. Ja predlažem jednu drugačiju vrstu komunikacije. Znači, umjesto elektronskog opštila Facebooka predlažem mnogo bolji Facebook, a to je ikonostas u crkvi. Facebook, knjiga lica. Pogledajmo ta lica. Otvorimo Facebook, Isusovu ikonu. Upišimo njegov e-mail, to je Oče naš. Ukucajmo njegov mobilni broj telefona, to je Isusova molitva. I zatim razgovarajmo uživo sa njim preko Skype-a koji se zove Sveta liturgija. A onda kada se napojimo nebeske energije, tada opštimo i sa drugima i sa sobom, ali sada na jednom zdravom i razumnom nivou. Srce čovečanstva je hrišćanstvo. Srce hrišćanstva je pravoslavlje. Srce pravoslavlja je Isihazam. A srce Isihazma je Božija blagodat, životorna energija netvarne svetlosti, dar Duha Svetoga ili Božija ljubav. Mnoga su imena, ali sila je jedna. Danas imamo mnogo više energija, mnogo više nego ikada, kojim planeta bruji, sjakti, sjaji, sija, ali te energije pokreću razno razne strojeve, plovila, opštila, letilice, ali one ne pokreću čoveka. Te energije ne pokreće čoveka, u njima nema goriva za njegov duh. Čovek je stroj koji radi na Boga. Sve one će se jednog dana ugasiti, ali energija Svetoga Duha gori i sija večno. Sveti Nikolaj Žički je pominjao pojam ispunjenost Bogom. Ne dopustimo da nam jedan dan ne protekne, a da se toga jutra nismo uključili u Boga. Da smo akumulirali Boga u sebi. A ako neko pita koliko, ja bih rekao, po meri bogoljubavi i bogočežnje koju svako nosi u svome srcu. Bez pokajanja kao glavnog inicijalnog faktora nema i ne može se govoriti ni živeti Isihazmom, Hristom i u Hristu. Isihazam je na neki način tabu tema danas. Malo se govori o Isihazmu. Razlozi su mnogi, ali moramo reći da moramo podeliti ljudski život na tri vrste delatnosti. Tri su glavne. To su rad, odmor i razonoda. Ili nazovimo to dokolice. Odmor je, rad je potreban svakako za obezbeđenje opstanka, odmor je potreban za čuvanje zdravlja, a razonoda je potrebna za opuštanje i duševnu utehu. Međutim, vidimo da svi mi to koristimo maksimalno, međutim nije nam dobro. To je zato što nedostaje četvrta i najvažnija delatnost koja je na neki način životna kvadri esencija, a to je molitva. Bez molitve ceo život, ceo životni program se urušava. U duhovnom životu Isihazmu je vrlo važno. Znači, ukoliko želimo da živimo isihastički, ukoliko želimo da budemo isihast, to ne znači da moramo da budemo u manastiru, ne znači da moramo da budemo u pustinji, ne znači da moramo da ostvarimo nekakve specijalne uslove. Znači samo da moramo da na neki način malo reorganizujemo svoj život. To je da od ključnog značaja je cikličnost, ritam svih naših, da kažem, životnih delatnosti. Vrlo je važno da koliko god u našoj moći organizujemo rad, odmor, razonodu u otprilike približno isto vrijeme. Tako da bi i molitva bila u približno isto vrijeme. Jer kada sprovodimo u bilo koje delatnosti ritam, cikličnost, ona stvara sklad. Sklad daje mir, mir daje silu i snagu. Dok haotičnost, danas radimo 3 sata, sutra radimo 12 sati, danas sam spavao 12 sati, sutra ću spavati 5, jurim, ne znam, svakako da smo vrlo često uslovljeni situacijom, ali najmanje 50% svog tog vremena siguran sam da možemo da organizujemo, ali mi prosto bežimo u rad, bežimo u spavanje, bežimo u beskrajne vidove razonode i dokolice, a moguće je da to organizujemo. Znači, treba napraviti spisak, izvršiti prevrednovanje u korist molitve, naročito u odnosu na razum, zatim u odnosu na suvišni rad i na kraju na suvišni odmor. Neophodno je čuvati čula od suvišnih utisaka. Znači, to je to pošćenje od utisaka. Da bi, kada se povučemo, kada dođemo u svoj dom, kada dođe vreme za molitvu, da ne bi bili toliko uzburkani i da bi koristili molitvu i tokom dana, znači kada smo u svakodnevnim obavezama, da kada nam dođe vreme za molitveno pravilo koje svako od nas mora da ima po svojim mogućnostima, da to ne bi bilo naporno, da ne bi bilo mučno, nego da bi ušli u taj u to energijsko kolo, u to energijsko polje. Znači, molitva je svojevrsno putovanje. Molitva je surfovanje po duhovnom univerzumu. To je prosto kada je oblagodaćeno. Čovek gubi osjećaj vremena. Živimo u ovom privremenom postojanju u dve dimenzije. To je vreme i prostor. Prolazak kroz prostor je mnogo lakši, zato što se naša pažnja obuzima onim što vidimo okolo. Međutim, prolazak kroz vreme, pogotovo ukoliko je na jednom mestu u suočenju sa sobom, može biti neizdrživo, jer usmerava pažnju na naš unutrašnji svet. Sve zavisi šta je u tom našem unutrašnjem svetu. Vreme poseduje pritisak, čija težina i vrelina zavisi od toga u kom se stanju nalazi naša duša. U našoj duši se nalazi čulo za vreme. I to zavisi od toga da li se u našoj duši danas nalazi Božja blagodat ili se nalazi demonski oganj nemira i straha. Vreme u ovom svetu posjeduje zakonitosti svoje. I ono nam uglavnom predstavlja veliki problem. Kako proći kroz 24 časa? Kako proći kroz vreme? Kroz jedan dan? Kroz dva dana? Pronalazimo raznorazne načine kako bi ubili takozvano vreme. A molitva i u molitvi se te zakonitosti radikalno menjaju. Govorim o blagodatnoj molitvi, govorim o molitvi onih ljudi koji su spremni da je uvedu u svoj život. Ozbiljno, oblagodaćenu molitvu. Znači, molitva je rastvarač vremena. Ona ga rastvara i prevodi u predvorje večnosti. Tako da, u blagodatnoj molitvi jedan sat, dva ili tri sata može se doživjeti kao da je prošlo daleko manje. I ne samo to, nego duša ne želi ponovo da se vrati u ovaj svet, da se ne vrati u vreme. Svakako, to svima nama predstoji, ali govorim o tom jednom stanju koje nas izdiže od ovoga sveta. Daje nam da okusimo Božje realnosti, dajemo da okusimo to da možemo biti mali Bog. Jedno je pričati o teologiji, o ikonografiji, o pojanju, a drugo je truditi se da doživimo živoga Boga u sebi. A zatim sa živim Bogom u sebi sve delatnosti bivaju maksimalno plemenjene. Zanimljivo je šta su o svetlosti i vremenu i prostoru govorili možda dva najveća naučnika ikada, a to su Albert Einstein i Nikola Tesla. Jedan Jevrej i drugi Srbin. A zanimljivo da je ovaj prvi bio oženjen Srpkinjom Milevom, koja je bila njegov veliki saradnik u njegovim poslovima, u njegovim radovima. Znači, čuvena Einsteinova teorija relativiteta o zakrivljenosti vremena i prostora, znači o relativnosti tih konstanti, odnosno nekonstanti, i da je sve relativno, znači vreme i prostor su, mogu biti i veliki i mali, i dugi i kratki u odnosu na nešto. Dok je jedina stabilna konstanta samo svetlost, odnosno brzina svetlosti. Tu, znači, sada imamo jedan kontakt sa isihazmom, znači sa božanskom svetlošću. Vidimo da je i Albert Einstein uviđao silu i važnost svetlosti kao jedine konstante. Jedino je Bog neizmenjiv. A i Nikola Tesla je govorio da je svetlost u osnovi svega. Einstein je u šali relativnost osjećaja trajanje vremena objašnjava na ovaj način. Kaže, ukoliko sedite 3 sata pored lepe devojke, činit će vam se kao da je prošlo 15 minuta. I ukoliko sedite pored vrele peći, 15 minuta činit će vam se kao da je 3 sata. I zaista, tako i sa našom dušom, kad ostane nasamo sa samim sobom, da li je pokraj nas Bog ili Satana. Molitva nas ispunjava Bogom, dok nas rasajanost po stvarima i događajima ovoga sveta, a naročito greh, ispunjava paklom. Glavni cilj svakog pravoslavnog hrišćanina, koji se svakako, pretpostavljam, treba baviti molitvom, kako god može, je postepeni prelazak sa čitalačke molitve na Isusovu molitvu, sa govorne, tiho izgovarajući se molitve na umu Isusovu molitvu. Svi sveti oci se slažu da je to apsolutno svima dato i za svakoga potrebno. O tome govore i u 7. i u 6. i u kasnijim vekovima i dan danas. O tome govore i Pajsije Svetogorac i mnogi drugi. Svi praktično sveti ljudi savremenog sveta govore da je u današnje vreme mnogo bitnije i mnogo potrebnije govoriti o sihazmu i o duhovnim iskustvima viših realnosti doživljavanja Boga, jer su iskušenja i stradanje ljudske duše mnogo veće nego ranije. Odlučnost, znači i istrajnost u molitvi je uslov našeg psihofizičkog integriteta u svakoj životnoj situaciji. O Isusovoj molitvi, umnoj molitvi, možemo mnogo govoriti. Rekao sam, tu je mnogo toga ima u svetotačkoj literaturi, ali možemo reći da svaki čovjek bi trebao da odredi sebi vreme za određeni broj čvorića na svojoj brojanici i da kada je smirio duh, kada mu je došla tišina, posle izvesnog broja čitalačkih minuta, posle izvesnog broja, posle izvesnog teksta koje je pročitao, bilo da su molitve iz molitvenika, bilo da je čitao katizme, odnosno psalme, bilo da je čitao evanđelje, vrlo je važno da se polako spuštamo u Isusovu molitvu. Isusova molitva direktno očišćuje čovjeka od strasti. Šta je nama važnije nego da se očistimo od strasti? A očišćena duša i um od strasti jeste spokoj. Znači čovjek ima vlast nad sobom u svakoj situaciji. A znamo koliko nas bombarduju spoljašnje strasti, a još ukoliko nosimo u sebi nemir, znamo da je to zaista pakao još pre pakla. Tako da ne trebamo se mi plašiti da ćemo upasti u prelest u molitvi, u umnoj molitvi. Ukoliko se naučimo od naših svetih otaca, literatura je tu velika, znači tu ima puno tehnika, često se govori o disanjima, o disanju, o spuštanju uma u srce, ništa to nije potrebno. Još je Sveti Simeon Novi Bogoslov u, čini mi se, 10. veku govorio da to nije potrebno. Bitno je samo u pokajanju i ljubavi pratiti i držati zaključanu pažnju u rečima molitve. Znači, u toj kratkoj predivnoj formuli Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Ne obraćati pažnju ni na šta i čekati da nevidljivi Gospod svuda prisutni kane jednu kap svoje ljubavi u naše izgladnulo srce. Možemo reći da je Hristos srce Isihazma, Isihazam je srce crkve, a crkva je srce sveta. I možemo se pitati da li mi danas imamo Isihasto crkve. Imamo naučnike, istoričare, umetnike, teologe, istraživače, graditelje i mnogo još toga, no da li imamo Isihasto? Svakako imamo Isihasto. Ali da li je to dovoljno za opstanak nas kao naroda i kao crkve? Isihazam ništa od ovoga ne isključuje, samo ga oplemenjuje i uvodi ga u energijsko polje nestvorene Božje energije i sve ljudske talente dovodi do maksimuma. Znači, ta pojava da se malo govori u crkvi Isihazmu ima donekle opravdana, jer ljudi iz crkve strahuju da bavljanje Isusovom molitvom nešto kod ljudi u svetu vodi u prelest. Tačno je da su sveti oci u prošlosti malo govorili, jer je bilo svetih otaca, bilo je opetnih ljudi kod kojih smo mogli da odemo i da pitamo. No danas je toga sve manje i manje, a kao što sam rekao, mnogo je više iskušenja. Tako da se mora o tome mnogo otvorenije govoriti. Može se doći u kontakt sa živim Bogom. Može se postati mali Bog po blagodati. Može se imati kontrolu nad sobom, može se vladati sobom, može se imati životne radosti. Reći da je prizivanje imena Isusovog, od kojeg nema većeg ni na nebu ni na zemlji, da vodi u prelest i propast, jeste sama prelest i opasna kula. Nije u prelesti onaj koji priziva ime Sine Božijega, nego onaj koji ne priziva. A onoga koji stvarno prelosti, znači to moramo da znamo, da pratimo i sebe. I mi ljudi iz crkve, pogotovo oni koji su se preuzeli na sebe veliko i uzvišeno breme rukovođenja drugih duša. Znači pokazatelj da je jedan mladi, novopečeni ili možda ne novopečeni hrišćanin u prelosti je to na prvo mesto što ne prime, ne sluša nikakav savjet svoga duhovnika. Što je bespogovorno uveren da je u pravu, da mu se javljaju Bog i svetitelji, da ga oni upućuju šta treba da radi i da mu niko drugi nije potreban. Da sve osuđuje i da počne da podučava i spasava sve oko sebe, a da ga na to niko nije pozvao. To su jedni od glavnih pokazatelja prelesti. Po svetim ocima i takim ljudima zaista treba braniti. Da se bavi umnom molitvom, treba da bude u poslušanju i u drugim svakodnevnim hrišćanskim obavezama da bi polako došli k sebi. Znači, ovaj apel mene nedostojno, tu otprilike pri kraju. Ovaj apel monasima, znači i jeromonasima, sveštenicima, episkopima, da ne donosimo prebrzo i olako i sud da je neko u prelesti. Ukoliko je malo više skrušen, uznesen, zanesen molitvom, više posti i govori ljubavi Božoj. Često se dešava takim ljudima koji se više mole divno ne ponašaju kao svi ostali, prilepimo lako etiketu u prelesti. Dok mi koji jedemo, pijemo, pušimo, spavamo, prodajemo, kupujemo, mirimo se, svađamo se, gledamo televiziju, fudbal, pričamo viceve i ne sjećamo se kada smo zadnji put pročitali jednu katizmu, obrnuli jednu brojanicu kod kuće ili mi smo ubeđeni da smo uvjereno i samo zadovoljno tvrdimo da nismo prelesti i da sigurno hodimo putem spasenja. To je vrlo problematično. Mi ljudi iz crkve moramo da više vodimo računa da nekom svojom nesmotrenošću, neupuštenošću, tajne duha i mističnog bogoslovlja ne ugasimo iskru Božje ljubavi koju je Gospod spustio u neku dušu. Čak i ako malo zalutamo, neko ko se ozbiljno, iskreno bavi molitvom, umnom molitvom, Isusovom molitvom, uopšte molitvom, dešava se da malo skrene, dešava se da povremeno Ali to je jednostavno neizbežno. Sjetimo se samo sebe koliko smo puta bili u svojim početcima, prvoj blagodati, u nekim svojim blagim iluzijama, pa Gospod nije dao da propadnemo. Zato je potrebno da se mi sami, pre svega ljudi iz crkve, zaista uputimo, upoznamo u velike tajne lečenja ljudskih duša, a zatim da pomognemo i da obodrimo, da se ohrabrimo, da uđemo u molitvu, bez obzira koliko to spolja gledalo iz našeg neznanja, koliko izgledalo opasno. Jednostavno, potpuno pogrešno očekivati od nekoga ko se ozbiljno bavi molitvom, da od početka do kraja ide besprekorno, bez grešaka i padova. To svetitelji najbolje znaju i to su dobro opisali. Šta je svetost? To je voleti Boga. Šta je prelest? Voleti sebe. Ogromna i nesaglediva potreba za molitvom, pogotovo za umnom molitvom ko želi i može. Čovjek koji se naučio u mladosti molitvom, u drugoj polovini života, u starosti, stiče mir i štit protiv svih iskušenja koja prate starenje i starost. Nema ništa teže i tužnije od staraca koji izgaraju od strasti, strahova i nemira, a nemaju više fizičke snage i zdravlja da bi se nekako zabavili i izbavili. Čovjek koji je stekao molitvu, odnosno Boga, može se obresti u bilo kakvoj bedi ili bolesti i sačuvati mir i radost. Zato ne sputavamo jedni drugi, nego se hrabrimo i postičimo na molitvu, a najprije na umnu Isusovu molitvu u ljubavi i smirenju. A onda će Bog, koji želi da se svi ljudi spasu, da nas nauči svim tajnama kojima nas nijedan smrtni čovjek ne može naučiti. Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, učini da te Duhom Svetim poznaju svi ljudi na svijetu.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Isihazam, srce pravoslavlja, molitva u savremenom svijetu, koje je održao na nedjelju Svetog Grigorija Palame u nedjelju 31. marta 2013. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.